Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Божья кара. Лето 2013-го. Спякота. Мы с цыганом вырашылі схадзіць на штодзённую прагулку, змяніць пафарбаваны ў зялёнае бетон камерных сцен на шэры бетон прагулачнага дворыка. Наш сукамернік К застаецца ў хаце. Штодзённы, знаёмы да болю маршрут. Дзверы расчыніліся нам направа. Уніз па лесвіцы, стомленая аўчарка, трое легавых. Адзін лесвічны пралёт, другі, выходзім у дворыкі. Сем прагулачных дворыкаў магілёўскай крытай. Тыя ж камеры, але без мэблі і без столі. Замест столі два рады сеткі з дроту. Рэжымнік Юра заводзіць нас у сёмы і зачыняе дзверы. Наша гадзіна пайшла. Як звычайна, цешымся сонейкам. За гадзіну нашай прагулкі яно паспее спаўсці па сцяне на добры метр. Гаворым пра ўсялякую лухту. Цыган распавядае пра свае вяскова-наркаманскія гісторыі. Раптам чуем у суседнім дворыку гучны, залівісты, натуральны і шчыры смех. Ха-ха-ха-ха! Потым ізноў. Ха-ха-ха-ха! Першая думка, нейкую вялікую хату вывелі гуляць, вось яны там і весяляцца. Але прыслухоўваемся і разумеем, што чалавек адзін. Адзін? А з чаго можна так гучна і натуральна смяяцца аднаму? І тут прыгадваем, у адзін час з намі часта водзяць гуляць Лёшу Гуза. Аляксей Гуз – своеасаблівая легенда магілёўскай крытай. Былы курсант Акадэміі МУЗ, прафесійны спартсмен. Па чутках у свой першы прыезд адлупцаваў цэлую змену мясцовых мусароў, калі яго заводзілі ў камеру. Тыя яму гэтага не даравалі і доўга потым здзекваліся. 25 гадоў тэрміну за выкраданне завадскага, саўдзел у забойстве азербайджанскай сям'і з 5 чалавек і многае іншае. Амаль 11 гадоў ён правёў у адзіночцы. Няўжо ён там адзін у дворыку? З чаго тады так залівіста смяецца? Мы сталі прыслухоўвацца. Хутка смех змяніўся спевам. На спящий горад апускаецца туман, шалят ветра па падваротням і дварам, а нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на знешних улицах покой. Не, гэта было не так, як пяюць школьнікі на уроках спеваў, абы пракрычаць тэкст. Да, і если завтра будет круче, чым вчера, прорвемся ответь это пера. Голас быў цвёрды, упэўнены, фразы спяваліся з выразам, з душою, з нейкім паэтычным надрывам. Мы з цыганом пераглянуліся, усміхнуліся. Все было зразумела без слоў. Праз некалькі хвілін, калі апера скончыліся, мы пачулі: «Ад улыбкі хмуры дзень светлей, ад улыбкі в небе радуга праснецца, падзелісь улыбкаю сваёй, і она к тебе не раз еще вернется». Ён праспяваў песню цалкам. Ад першага да апошняга радка. Колькі там куплетаў не было, але падобна на тое, што ўсе яны былі праспяваны. Па ўсім бачна, што ён яе завучваў. Сонца зрушылася па бетоннай шубе на свой належны метр. Час прагулкі скончыўся. Загрукалі дзверы, Юра павёў дадому першыя дворыкі. Хлопанне дзвярэй, шарканне ног. Усе магчымыя гукі даўно вывучаныя. Хуткай да нас дойдзе чарга, дзверы ляпаюць усё бліжэй. Выходзім. Назад нас вядзе толькі адзін лягавы. Гэта добра. Хачу ўпэўніцца, ці сапраўды ў суседнім дворыку быў Лёша Гуз. На пару секунд, праходзячы міма дзвярэй, адкрываю вочка і бачу. Роўна пасярэдзіне бетонна-асфальтавага пакоя для прагулак стаіць здаровы высокі барадаты мужык і, задраўшы галаву, глядзіць скрозь краты на сонца. Дзіўна, насіць бараду ў турме строга забаронена. Я заплюшчыў вочы і падумаў: 5 чалавек, 25 гадоў тэрміну, 11 гадоў у адзіночцы. Выпадковасці не бывае, тым больш калі справа датычыцца чалавечага жыцця. Цяпер я ведаю, як яна выглядае. Божья кара.
Беларуская турэмная літаратура.
Маўглі. Яго прывялі ў нашу 152-ю хату ўвечары. Худая, зарослая мурзата істота гадоў 16 на выгляд са спужаным позіркам, акурат як зацкаваны звярок. Першыя некалькі хвілін мы наогул нічога не маглі ад яго дабіцца. Хто такі? З якой хаты? Ён толькі не ўпапад матляў галавой, разгублена лыпаючы вачыма з-пад ілба. Нарэшце пасадзілі яго за стол, напаілі гарбатай і выцягнулі такі сёе-тое. Знаёмцеся, Саша К. 21 год, сам з чэрвеня. Сядзеў у хаце са страгачамі, але ты яго паставілі на лыжы. Забягаючы наперад, скажу, што далі мы добра зразумелі за што. Сядзіць за нейкі скрадзены заплечнік з фотаапаратам. Я жартам назваў яго Маўглі, бо ён і сапраўды нібы з лесу збег, да таго ж са смуглявым тварам. Мянушка хутка прыжылася. Прайшло некалькі дзён. Сумеснымі высілкамі хата апранула, пастрыгла Маўглі і прымусіла памыцца, стаў больш падобным на чалавека. Пры сабе ў яго нічога не было, нават станка для галення, але ўсім неабходным мы яго забяспечылі. Саня не грэўся, нават лісты яму ніхто не пісаў, але натуральна еў, піў і паліў разам з намі, бо жылі мы агульным. Неяк незаўважна, трохі разняволіўшыся, пабачыўшы, што жывуць тут людзі, а не звяры, пачаў ён праяўляць сябе не з лепшага боку. То ўлезе ў чужую размову, данясе пры гэтым лухту, то каментуе, дзе не просяць, то лезе да кармушкі размаўляць з ментамі, чаго рабіць зусім не ўмее, то агрызаецца на справядлівыя заўвагі. Пасля некалькіх такіх эпізодаў асноўным метадам размовы з ім стаў крык. На Маўглі сварыліся з ранку да вечара, бо не праходзіла гадзіны, каб ён што-небудзь накасячыў. Але Саню было хоць бы што. Мяне ж асабіста ён зацікавіў як рэдкі від. На волі, вядома, з такімі людзьмі мець зносіны не даводзілася, а тут, калі ласка, колькі заўгодна. Я быў у хаце, пэўна, адзіны, хто на яго не крычаў. Ну, шчыра кажучы, амаль не крычаў і размаўляў як роўны з роўным, хоць і было гэта няпроста. Хутка ў біяграфіі Маўглі высветлілася шмат цікавых рэчаў. Бацька яго насядзеў шмат гадоў на глыбокім ПК-13, што з маці не ясна, ну а сам Маўглі жыве з цёткай, якая яго відавочна недалюблівае. Рос хлопец сам па сабе. Прынамсі, прыкмет мэтанакіраванага выхавання ў яго асобе я не заўважыў. Ледзь не ўсё жыццё Сані прайшло на вуліцы. Бухаў, факаў клей, краў. Па ягоных словах скончыў ПТВ, але пры гэтым амаль не ўмеў пісаць, да і прачытаць больш за некалькі радкоў для яго было непасільнай справай. Развіццё ягонае, па маёй ацэнцы, цягнула на ўзровень 11-12-гадовага. Часам я глядзеў на Маўглі і думаў, вось табе і 21-е стагоддзе ў цэнтры Еўропы. Пад носам ухвалёных сацыяльных і адукацыйных службаў, ды той жа інспекцыі па справах непаўналетніх вырас дзікун, які ў 21 год не ўмее чытаць. І ўсё, што яны здолелі з ім зрабіць, гэта пасадзіць у турму. Зараз жа, з верагоднасцю ў 99%, ён будзе ўсё жыццё бухаць, сядзець, красці і калоцца. І ўсім усё роўна. Усім, акрамя мясцовага РУУС, якому ён робіць статыстыку. Але калі да Маўглі не было справы дзяржаве, дык была справа неўрадавым арганізацыям. Саня яшчэ падлеткам ездзіў у Італію па чарнобыльскай лініі. Падрабязнасці я ўжо не памятаю, толькі памятаю, як ён распавядаў аб сваім званку італьянцам адсюль з Беларусі. «Званю, она берёт трубку, ну я привет, она пронто-пронто, а я ей хуй-пронто!» И бросил трубку. На гэтым месцы Маўглі заліўся смехам, відавочна задаволены сваім тонкім гумарам. Яшчэ ў Маўглі была астма. Часам ён заходзіўся цяжкім кашлем. І тады прасіў у кантралёра балончык з аэразолем, які яму не далі ў камеру, бо ён быў металічны, пакінулі ў ячэйцы на прадоле. Балончык, дарэчы, быў ад італьянцаў. Але, нягледзячы на жудасныя прыступы, Саня і не думаў кідаць курыць. Дні ішлі, Маўглі рабіўся ў хаце яўным ізгоем. Не ўмеючы паводзіць сябе прыстойна, Саня да таго ж увесь час пароў касякі. То запарафініць агульную рэч, то нап'ецца нанач чэфіру і потым начы ванітуе, не даючы іншым спаць. Акрамя таго, яго прыходзілася ўвесь час прымушаць мыць свае рэчы і ўдзельнічаць у прыбіранні хаты. Зразумела, на яго бясконца лаяліся. Першым часам я яго нават абараняў, шкада было глядзець, як ён скукожваўся ад грознага рыку і вылупленых вачэй сукамернікаў. І сам спрабаваў ні раз, ні два размаўляць па-добраму, тлумачачы правілы жыцця ў хаце. Дапамагалі мае душавыратавальныя гутаркі ў лепшым выпадку на паўдня, таму пасля чарговай спробы я іх закінуў. Як сказана раней, жорсткія метады таксама не дапамагалі ў яго выхаванні. Да таго ж хутка мы зразумелі адзін цікавы псіхалагічны нюанс. Маўглі проста жыццёва неабходна было знаходзіцца ў цэнтры ўвагі, нават калі гэта ўвага выражалася выключна ў лаянцы і крыках. Дзеля таго, каб быць зоркай хаты і цягам усяго дня чуць размовы пра сябе, ён гатовы быў цярпець і абразы, і напады, і пагрозы. Ужо ў наступныя гады зразумеў, што гэта асобны тып людзей, якія асабліва яскрава праяўляюць сябе менавіта ў камернай сістэме. Яны знарок напружваюць тых, хто іх акружае, каб любым коштам замкнуць іх увагу на сабе.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.